Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πράγματι μας καλεί ο Κύριος σε αθάνατες χαρές. Θέλει να μας μάθει ένα πνευματικό περπάτημα μέσα σε αυτό το αγχογόνο περιβάλλον το οποίο μας κατακλείζει. Ο Θεός μπορεί να μας κρατήσει ήρεμους, ευλογημένους, χαρούμενους, δυνατούς, πιστεύοντας το λόγο του και έχοντας επικοινωνία δια του Πνεύματος του Αγίου με εκείνον. Για αυτούς που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι το σημερινό μας θέμα είναι αρχή μιας σειράς εκπομπών σχετικά με το άγχος και τη θεραπεία τους. Και αφού κάναμε μια αρχική εισήγηση πάνω στα θέματα του τι είναι στρες, το τι είναι άγχος, τι είναι φόβος, έχουμε αρχίσει να αναλύουμε και ο λόγος που το αναλύουμε, τους νευροφυσιολογικούς και νευροανατομικούς μηχανισμούς και οδούς μέσα από τους οποίους έρχεται το άγχος και το στρες επιδρά επάνω μας, δεν είναι για να δώσουμε κάποιες ξερές γνώσεις στους φίλους ακροατές. Θα καταλάβουμε μετά πόσο, κατανοώντας αυτούς τους μηχανισμούς, καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά ο Λόγος του Θεού έρχεται να τους αναλύσει και να δώσει και τη θεραπεία τους. Και πώς πρέπει, όπως είπαμε, να ζήσουμε ένα πνευματικό περπάτημα ώστε να έχουμε χαρά και ειρήνη στην καρδιά μας. Προηγουμένως μας είπε ο Δημήτρης λοιπόν ότι μέσα από τις 5 αισθήσεις, αλλά στον άνθρωπο βέβαια, όπως θα δούμε, δεν είναι μόνο οι αισθήσεις, αλλά είναι και η σφαίρα της φαντασίας, είναι η σφαίρα των διαλογισμών. Και ξέρουμε εμείς ότι οι διαλογισμοί έρχονται μέσα πολλές φορές και από τον εχθρό της ψυχής μας. Έρχεται λοιπόν μία πλειάδα στρεσογόνων ερεθισμάτων, όπως είπαμε στην αρχή, μέσα από ένα οπτικό ερέθισμα, περπατάς στο δάσος και βλέπεις ένα κλαδί και νομίζεις ότι είναι φίδι. Το ερέθισμα λοιπόν αυτό έρχεται στην αρχή, όπως μας είπε ο Δημήτρης, σε ένα σχηματισμό στο κέντρο του εγκεφάλου που λέγεται αμυγδαλή. Όχι αμυγδαλές αυτές που έχουμε στο στόμα μας, αλλά είναι στον εγκέφαλο μέσα. Ο οποίος είναι ένας μηχανισμός, ο οποίος δεν είναι φτιαγμένος για να είναι ακριβής, αλλά να είναι γρήγορος. Ο οποίος πυροδοτεί, όπως θα μας πει ο Ανέστης, όλο σχεδόν το σώμα στο να ετοιμαστεί να πολεμήσει ή να τρέξει, να φύγει. Ταυτοχρόνως το ερέθισμα αυτό μεταφέρεται στον υποθάλαμο σε έναν άλλον μηχανισμό, σε έναν άλλο σχηματισμό, και από εκεί πηγαίνει στο φλοιό του εγκεφάλου, που είναι το ανώτερο μέρος του εγκεφάλου, είναι αυτές οι γραμμώσεις και οι άβλακες που βλέπουμε όταν αναπαριστάται ο εγκέφαλος, και εκεί γίνεται η ανάλυση πλέον των ακουστικών, των οπτικών, των ερεθισμάτων, των οσφυρτικών, οποιοδήποτε είναι ερεθισμάτων. Εκεί ο άνθρωπος στον εγκέφαλό του κάνει την ανάλυση. Λέει, τελικά είναι φίδι αυτό, είναι κλαδί, τι είναι. Αν καταλήξει ότι είναι κλαδί, ο προμετωπιός λοβός, δηλαδή η περιοχή του εγκεφάλου που είναι στο μέτωπο μπροστά, στέλνει ένα μήνυμα στην αμυγδαλή της, λέει, καθησύχασε το σώμα, δεν συμβαίνει τίποτα, ένα κλαδάκι ήταν. Εάν όμως δει ότι ήταν ένα σκροταλίας, λέει, συνέχισε και τρέξε ή πολέμησε. Και σε αυτή τη φάση λοιπόν βρισκόμαστε. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι, Δημήτρη, ακόμα, ή να μας πει ο Ανέστης.
Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί στο σώμα, ακριβώς αντίρροποι. Δηλαδή, το ένα είναι το γκάζι και ο άλλος είναι το φρένο. Και όπως και αυτός ο μηχανισμός, η αμυγδαλή στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι το γκάζι. Δηλαδή, όσο ερέθισμα πάει στην αμυγδαλή, εκείνη ενεργοποιεί το σώμα προς κίνδυνο. Και όλος ο άλλος μηχανισμός, το μεγάλο μονοπάτι, είναι το φρένο, το οποίο μπορεί να καταστήλει. Και είναι πολύ ωραίο να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα του άγχους τελικά το χρόνιο μπορεί να οφείλεται, όπως και σε ένα αυτοκίνητο, είτε αν έχει πατημένο όλη την ώρα τον γκάζι, είτε αν χαλάσει το φρένο, πάλι θα τρακάρει, έτσι και στο συγκεκριμένο σύστημα, είτε λόγω υπερλειτουργίας της αμυγδαλής, γιατί έχει συνηθίσει πια να δέχεται και να ζήκει σε χρόνια αγώνα ερεθίσματα, είτε η αποτυχία του συστήματος φρένου, να λειτουργήσει, μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε αυτό το χρόνιο άγχος για το οποίο μιλάμε.
Εδώ, για να καταλάβουμε τώρα την σχέση την οποία έχει όλη αυτή η αντίδραση με το σώμα του ανθρώπου, δηλαδή σου λέει ο άλλος, έκανα έλκος. Του λέει ο γιατρός, ήταν οφείλεται στο στρες τελικά το οποίο είχες. Θέλω να μας πει ο Ανέστης, χωρίς να πλατιάσουμε, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, αλλά έχει σημασία, πώς τελικά μέσα από τον μηχανισμό και από την διέγερση της αμυγδαλής και όλου αυτού του μηχανισμού διεγείρε το σώμα για να αντιδράσει στο στρεσογόνο ερέθισμα.
Πραγματικά, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πρικισμένος, όπως βέβαια και ο οργανισμός των ζώων, με ένα ολόκληρο σύστημα, ένα σχέδιο δράσης το οποίο μπαίνει σε εφαρμογή προκειμένου να αντεπεξέλθει σε αυτόν τον κίνδυνο για τον οποίο ειδοποιείται ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να αντιμετωπίσει ή να διαφύγει. Με αυτές τις αντιδράσεις που περιέγραψε πριν ο Δημήτρης και τα ερεθίσματα τα οποία φτάνουν στον εγκέφαλο, αρχίζει να γίνεται μια ολόκληρη διαδικασία παραγωγής ορισμένων ουσιών μέσα στο σώμα, οι οποίες επιφέρουν κάποια αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον οργανισμό, ώστε να μπορέσει απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο είτε να παλέψει είτε να τρέξει για να διασωθεί. Έχουμε λοιπόν επιγραμματικά τις εξής αντιδράσεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε έκρηση αδρεναλίνης και νοραδρεναλίνης από τα πινεφρίδια στο αίμα. Αυτές ενεργούν ως ισχυρά διαγερτικά. Επιταχύνουν τα αντανακλαστικά, αυξάνουν τον καρδιακό παλμό, αυξάνουν την πίεση και ανεβάζουν τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Το αποτέλεσμα είναι η βραχύχρονη βελτίωση των ικανοτήτων και της επίδοσης, καθώς μεταφέρεται πολύ αίμα στους μύες και στους πνεύμονες. Είναι μια κατάσταση, όπως θα λέγαμε, αναφερόμενη σε όρους υπολογιστών, ότι γίνεται ένα overclocking στον οργανισμό. Αρχίζει δηλαδή, καθώς αυξάνεται ο καρδιακός παλμός, περισσότερο σάκχαρο στο αίμα, ο οργανισμός γίνεται βραχύχρονα πιο δυνατός, πιο ικανός, πιο ευέλικτος, γρηγορότερες αντιδράσεις. Όμως, αν αυτό συνεχίσει να υπάρχει, τότε προκαλούνται διαταραχές και συγκεκριμένα καρδιοαγγειακές διαταραχές, βλάβη στο σηκώτη λόγω αυξημένης πίεσης και διατάραξη των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα. Έπειτα έχουμε έκρηση των ορμονών του θυρεοειδούς από το θυρεοειδή αδένα στο αίμα. Αυτό επιταχύνει το μεταβολισμό του σώματος, καθώς αυξάνεται ο ρυθμός καύσης της ενέργειας. Όμως δεν πρέπει να διαρκέσει για πολύ, διότι αυτό θα οδηγήσει σε εξάντληση, απώλεια βάρους και γενικά σωματική κατάρρευση. Mm-hmm. Είναι δηλαδή σαν να πατάει ο οργανισμός γκάζι. Αλλά όπως ξέρουμε, όπως και στα αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να πατάμε τον γκάζι και να το αφήνουμε σε πολλές τροφές συνέχεια το αυτοκίνητο, γιατί επέρχεται εξάντληση και κατάρρευση. Έχουμε έκρηση χοληστερόλης από το σηκώτη στο αίμα. Αυτό αυξάνει πιο πολύ τα επίπεδα της ενέργειας και βοηθάει στη λειτουργία των μυών. Όμως, η μόνιμα αυξημένη χοληστερόλη στο αίμα σχετίζεται με δραματική αύξηση κινδύνου αρτηριοσκλήρυνσης. Έχουμε επίσης ολόκληρο σύστημα το οποίο έρχεται να επιστρατεύσει αντιδράσεις του οργανισμού για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή την κατάσταση έντασης στην οποία βρίσκεται. Καταρχήν έχουμε αλλαγές στη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Το αίμα εκτρέπεται από το στομάχι προς τους πνεύμονες και στους μύες, ώστε να μην είναι απασχολισμένος ο οργανισμός με κάποια πεπτική διαδικασία. Ταυτόχρονα το στόμα ξεραίνεται, έτσι ώστε το στομάχι να μην έχει να ασχοληθεί ούτε καν με το σάλιο. Mm-hmm. Έχουμε δερματική αντίδραση, παρατηρούμε σε αυτούς οι οποίοι στιγμιαία τρομάζουν ή αγχώνονται γενικά ένα χλώμιασμα, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ροή του αίματος εκτρέπεται από την επιφάνεια του δέρματος και διοχετεύεται περισσότερο στους μύες, ενώ ταυτόχρονα παράγεται υδρότας προκειμένου να ψυχράνει τους μύες που έχουν υπεθερμανθεί από την ξαφνική εισροή ενέργειας.
Μάλιστα.
Έχουμε επίσης διόγκωση των διόδων του αέρα στους πνεύμονες, και αυτό επιτρέπει στο αίμα να δεχτεί περισσότερο οξυγόνο. Αυξάνεται έτσι η αναπνοή και μπορεί να λειτουργήσουν καλύτερα οι μύες, αλλά το υπεροξυγονωμένο αίμα μπορεί να επιφέρει απώλεια των αισθήσεων εάν διαρκέσει πολύ και να διαταράξει του ρυθμού της καρδιάς. Επίσης έχουμε έκρηση ενδορφινών από τον υποθάλαμο στο αίμα. Αυτά λειτουργούν ως φυσικά αναλγητικά, παυσίπονα δηλαδή, για την ακρίβεια χρησιμεύουν στο να μειώσουν την ευαισθησία στις κακώσεις και τα τραύματα. Mm-hmm. Δηλαδή τη στιγμή που πιθανόν να παλεύεις με κάποιον εξωτερικό κίνδυνο και τραυματιστείς, δεν αισθάνεσαι τόσο πολύ έντονο τον πόνο, ώστε να μπορέσεις να συνεχίσεις να παλέψεις. Όμως αυτή η έκρηση ενδορφινών προκαλεί μεγαλύτερη ευαισθησία σε πόνους ρουτίνας, όπως είναι ο πονοκέφαλος ή η πόνη στη μέση. Επίσης έχουμε έκρηση κορτιζόνης από τα πινεφρίδια στο αίμα, η οποία εξαλείφει τις αλλεργικές αντιδράσεις που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την αναπνοή. Αυτό όμως μειώνει τις ανοσοποιητικές αντιδράσεις προς όλα τα είδη μολύνσεων και αυξάνει τον κίνδυνο πεπτικού έλκους.
Μάλιστα, επιχρονίας διαγέρσεως.
Γενικά δηλαδή είδαμε κάποιες αντιδράσεις στις οποίες προβαίνει ο οργανισμός για να μπορέσει να έρθει σε μια κατάσταση να μπορεί να αντιδράσει εύκολα, να παλέψει, να έχει δύναμη, να έχει ευελιξία, να μπορεί να τρέξει, οι οποίες όμως δεν πρέπει να διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι αλλιώς επιφέρουν βλάβες στον οργανισμό. Είναι πράγματι ένας μηχανισμός θαυμαστός Και εδώ βέβαια είναι κάτι πάλι στο οποίο καλούνται να απαντήσουν όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη θεωρία της εξέλιξης για το πώς αναπτύχθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί. Τι εξήγηση μπορεί να δώσει εδώ πέρα η θεωρία της εξέλιξης? Πάλι κάποιες τυχαίες συμπτώσεις και κάποιοι απίστευτα τυχεροί συνδυασμοί προγενέστερων μηχανισμών που οδήγησαν σε αυτό το φοβερό σύστημα, σε αυτό το σχέδιο πολεμικής προετοιμασίας του οργανισμού. Όταν βλέπουμε κάποιο στρατό ή κάποιο φρούριο να λαμβάνει πολεμικές προετοιμασίες απέναντι σε ένα κίνδυνο, ξέρουμε ότι υπάρχει ο στρατηγικός νους που υποκινεί αυτό το σχέδιο. Έτσι λοιπόν, ένα τόσο καλά οργανωμένο σύστημα μέσα στον οργανισμό σίγουρα υποδεικνύει την ύπαρξη κάποιου νου που το σχεδίασε.
Και είναι απλά ένα μέρος του, του όλου συστήματος του οργανισμού μας, έτσι. Αυτό ήθελα απλά να υπογραμμίσω. Δηλαδή, ακούω και θαυμάζω το σύνολο, έτσι, όλη αυτή την ανάλυση και αυτά που είπε ο Δημήτρης νωρίτερα και αυτά που ανέσεις τώρα. Και σκέφτομαι ότι αυτά είναι απλά ένα μέρος και ίσως ελάχιστο της συνολικής λειτουργίας ενός καλοχτισμένου και καλοδομημένου οργανισμού όπως είναι ο ανθρώπινος.
Απλώς ο γιατρός Σολομών πριν από 3.000 χρόνια περίπου τα ήξερε διαπνεύματος Αγίου και γράφει: «Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξία ως ιατρικών, το δε κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά». Ήταν η βάση της ψυχοσωματικής ιατρικής. Αυτά τα λέμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να καταλάβουμε σιγά σιγά και να μπαίνουμε στους μηχανισμούς και να δούμε πόσο ο λόγος του Θεού έρχεται να μας απαλλάξει από όλα αυτά και να μας βοηθήσει να τα υπερνικήσουμε και να ζούμε μια νικηφόρα ζωή. Κάτι άλλο επίσης πρέπει να πούμε, ότι πίσω ακριβώς από την αμυγδαλή υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, ο οποίος λέγεται υπόκαμπος και ο οποίος είναι το κέντρο της συνδέσεως μνήμης, με την έννοια ότι συνδέει τα γεγονότα, τα περιστατικά, το τι συνέβαινε όταν είχαμε το άγχο, το στρεσογόνο ερέθισμα, έτσι ώστε να στο μέλλον ο άνθρωπος ή το ζώο, ας πούμε, να το αποφύγει αυτό το... Δηλαδή, αν ξέρω εγώ ότι σε ένα ορισμένο περιβάλλον είδα το φίδι αυτό, όταν ξαναπεράσει από το ανάλογο περιβάλλον να θυμάμαι και να το αποφύγω. Αυτός είναι ο υπόκαμπος, ο οποίος συσσωρεύει αυτές όλες τις πληροφορίες και παίζει και αυτό μεγάλο ρόλο. Γιατί? Διότι μέσα από αυτό το μηχανισμό τελικά, ο οποίος δεν είναι στον φλοιό του εγκεφάλου, είναι υποσυνείδητος, έρχεται σιγά σιγά τα μέσα μαζικής ενημερώσεως να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δηλαδή να του δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις και τέτοιες διασυνδέσεις, έτσι ώστε χωρίς να το καταλάβει ο ίδιος, είναι η λεγόμενη γκρίζα διαφήμισης, να τον ποδηγετήσουν προς κατεύθυνση και συμπεριφορές οι οποίες δεν επεξεργάζονται από τον φλοιό του εγκεφάλου. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την αρχική διαδικασία. Βέβαια αυτά γίνανε στα ποντικάκια και στα πειραματόζωα. Στον άνθρωπο υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει ο νους και είναι μια μεγάλη σφαίρα μέσα από την οποία ο άνθρωπος δέχεται στρεσογόνα ερεθίσματα. Υπάρχουν η σφαίρα της φαντασίας, υπάρχουν η σφαίρα των διαλογισμών, των ενιών, μέσα από τις οποίες έρχονται, δηλαδή ακούς μια είδηση, ακούς κάτι. Θα να μας πεις πάνω σε αυτό το θέμα, Δημήτρη, κάτι?
Πραγματικά, δηλαδή είναι αυτές οι σφαίρες της φαντασίας στην οποία κινείται ο άνθρωπος και στην οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία ο λόγος του Θεού. Καθώς πάρα πολλά εδάφια αναφέρονται πάνω στους διαλογισμούς. Θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο που μου αρέσει πάρα πολύ, στην Κορινθίους Β' επιστολή. Και έτσι από την αρχή το είχαμε θέσει σαν εδάφιο σήμα για την εκπομπή μας. Είναι στο 10ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει στο 10ο κεφάλαιο και στο 5ο εδάφιο.
Μάλιστα.
Λέει, επειδή λέει καθερούμε λογισμούς και πάνε ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσης του Θεού και χωμαλωτίζομεν πάν νόημα εις την υπακοή του Χριστού και είμαθε έτοιμο να εκδικήσουν πάσα παρακοή όταν γίνει πλήρης υπακοή σας.
Μάλιστα.
Και ακριβώς λέει, έρχεται ο χριστιανός και μπαίνουν λογισμοί, μπαίνουν διαλογισμοί, οι οποίοι τις πιο πολλές φορές είναι ενάντια πάνω στη γνώση του λόγου του Θεού. Δηλαδή είναι ενάντια σε αυτά που προτείνει ο λόγος του Θεού. Και πόσο έχει το Θεός να δώσει τη δύναμη στον άνθρωπο, διά του Ιησού Χριστού και διά της υπακοής του Ευαγγέλιο, να καθαρίσει αυτούς τους λογισμούς. Και βέβαια είναι αυτό το πράγμα το οποίο ο άνθρωπος έχει την ισχύ αυτή και η σύνδεση με τον Θεό, πόσο εφορία και ευλογία φέρνει.
Ναι. Ενώ ταυτοχρόνως η ακρόαση κακών ειδήσεων συνέχεια, όπως θα δούμε, ενεργοποιεί όλο αυτό το μηχανισμό και δημιουργεί στους ανθρώπους, πέρα από τα οπτικά ή οσφυρτικά ή απτικά ερεθίσματα, και μέσα από το χώρο των ενημερώσεων, των ειδήσεων, των γνώσεων, να δημιουργήσει και να κινητοποιήσει όλο αυτό το μηχανισμό και να δημιουργήσει παθολογικές αντιδράσεις στον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, έχοντας μιλήσει πάνω στο μηχανισμό αυτό, θα θέλαμε, αγαπητέ Μαθέ, να μας πεις τα στρεσογόνα ερεθίσματα, γιατί να αυξηθεί και να δημιουργηθεί άγχος. Το ένα θέμα είναι να έχουν αυξηθεί τα στρεσογόνα ερεθίσματα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, έχουν αυξηθεί τα στρεσογόνα ερεθίσματα στον κόσμο σήμερα? Πώς το βλέπω? Βέβαια αυτό είναι μια ερώτηση η οποία είναι αυταπόδεικτη. Αλλά πράγματι έχουμε μια αύξηση των στρεσογόνων ερεθισμάτων σήμερα στο σύγχρονο άνθρωπο?
Με λίγο για ψάχνουμε αυτή τη στιγμή τις αιτίες.
Τις αιτίες
για τις οποίες αυτό υπάρχει το χρόνιο άγχος, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Μάλιστα. Και που μπορεί αυτή να οφείλεται.
Νομίζω ότι δεν θα είναι όντως αυταπόδεικτο και δεν φαντάζομαι ότι θα διαφωνήσει κανείς ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, του 21ου αιώνα είναι σαφώς πιο αγχώδης στη Δύση από ότι ήταν κάποιος, ας πούμε, της δεκαετίας του 1960. Ο οποίος με τη σειρά του σαφώς ήταν πιο αγχώδης από έναν άνθρωπο του δεύτερου αιώνα, ας πούμε, μετά Χριστόν.
Μάλιστα.
Είναι καλό όμως να εντοπίσουμε και να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε αυτούς τους στρεσογόνους παράγοντες, δηλαδή σε αυτά τα ερεθίσματα.
Έτσι.
Που πιέζουν τον άνθρωπο έξωθεν και καταφέρουν και γίνονται αρκετά διάτρητα ώστε να επηρεάσουν και τον εσωτερικό άνθρωπο. Νομίζω ότι, τουλάχιστον στη δική μου εκτίμηση, πρώτο θα έβαζα το ότι ο άνθρωπος απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το Θεό.
Αμήν.
Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος, για ποιο λόγο το λέω αυτό, δεν είναι απλά συναισθηματικό ή λόγω της προσωπικής πίστης, ας πούμε, αλλά όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, στην ουσία χάνει τον προσανατολισμό και μερικές σημαντικές απαντήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν για την ίδια την υπόστασή του. Παραδείγματος χάρη, συχνά ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό δεν ξέρει να απαντήσει στα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο υπάρχει. Εάν δεν ξέρω γιατί υπάρχω, τότε γίνομαι έρμεο όχι μόνο των εξωτερικών στοιχείων, μέσα ενημέρωσης, περιοδικά, τηλεοράσεις κτλ. Γίνομαι έρμεο και του ίδιου του εαυτού μου. Διότι δεν είναι απαραίτητο ότι ακόμα και ο ίδιος μου εαυτός θα μπορέσει να με καθοδηγήσει σωστά.
Αμήν.
Γιατί? Γιατί δεν ξέρω γιατί υπάρχω.
Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό, Μαθαίνω να σε διακόψω αυτό το θέμα. Λέει στον πρώτο ψαλμό, σε αντιδιαστολή με τον άνθρωπο ο οποίος είναι ριζωμένος μες στο λόγο του Θεού, ότι εν αυτό μελετά ημέρα και νύχτα κλπ. Λέει, δεν είναι ούτως, λέει, η ασεβής, αλλά είναι ως το λεπτό άχυρο, το οποίο είναι κρύπτει ο άνεμος. Δηλαδή, σύρονται και άγονται από αόρατες δυνάμεις, όπως είναι το άχυρο το οποίο το φυσάει ο άνεμος, δεν τον βλέπεις τον άνεμο, αλλά εκείνο που βλέπεις είναι τη μετακίνηση. Είναι σαν το λεπτό άχυρο, λέει, το οποίο εκρύπτει ο άνεμος. Μία από εδώ, μία από εκεί, ανασφάλιση, αγωνία, δεν έχουν έρισμα, δεν έχουν βάση. Και πόσο διαφορά από το δέντρο το οποίο είναι επεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τις ρίζες του μέσα στο ποτάμι και αντλεί μέσα από εκεί τη δύναμη και τη ζωογόνο δύναμη του νερού και ανθίζει, καρποφορεί ακόμα και στις δυσκολίες και στον καύσωνα. Αυτό μου θύμισε από αυτό που έλεγες πάρα πολύ ωραία προηγουμένως. Εκρύπτει ο άνεμος.
Έτσι, και άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι ο λόγος του Θεού χαρακτηρίζει άφρονα τον άνθρωπο που λέει δεν υπάρχει Θεός. Το θέμα της αφροσύνης του δεν έγκυται στο ότι σε κάτι ζημιώνεται ο Θεός γι' αυτό. Δηλαδή, ο Θεός είτε ολόκληρη η ανθρωπότης, ας πούμε, τον ομολογήσει, είτε ολόκληρη η ανθρωπότης τον απορρίψει, Θεός θα είναι. Η ζημιά γίνεται στον ίδιο τον άνθρωπο.
Αμήν.
Και στον εσωτερικό άνθρωπο, αλλά και στον εξωτερικό, όπως ήδη έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να βλέπουμε όλο και πιο καθαρά. Μετά ένα μεγάλο ζήτημα.
Παραδείγμα σε αυτό, ναι, που είπες ακριβώς. Mm-hmm. Διαβάζω τα λόγια ενός μεγάλου διάσημου ψυχιάτρου, Ρόλο Μέι λέγεται, και τόλισε ότι η αληθινή θρησκεία, αυτό το πάει γενικότερα βέβαια στην ύπαρξη ενός θείου, οπότε απαντάει προσωρινά στις απαντήσεις που δίνεις. Mm-hmm. Η αληθινή θρησκεία είναι κάτι χωρίς το οποίο καμία ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί να έχει υγιή προσωπικότητα. Και στο ερώτημα τι συμβαίνει στη διανοητική υγεία όταν αυτό το νόημα που δίνει η θρησκεία λείπει, ή αλλιώς, τι επίδραση έχει ο αθεϊσμός στην προσωπικότητα, απάντησε. Έχω συγκλονιστεί με το γεγονός ότι ουσιαστικά όλοι οι γνήσιοι αθεϊστές που έχω γνωρίσει, 35 χρόνια ψυχιατρικής έρευνας, παρουσιάζουν σαφείς νευρωτικές τάσεις.
Μάλιστα. Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια, γι' αυτό έθεσα μπροστά ότι δεν έχει να κάνει με την προσωπική πίστη μας εδώ και... Αλλά μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο που ευχαριστούμε δηλαδή το Θεό, αποκαλύπτεται και μέσα από την επιστήμη. Λίγο πιο επιγραμματικά, για να προχωρήσουμε και λίγο πιο γρήγορα, θα ήθελα να αφαιρθώ στη συνέχεια στα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια. Δηλαδή, αγχογόνοι παράγοντες που έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Και εδώ, βέβαια, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαν να γίνουν μάλλον εκπομπές για το άγχος και τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Γενικά, βέβαια, θυμίζω ότι σήμερα τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του να χαλάσουν οι σχέσεις, το ενδεχόμενο του διαζυγίου, μια πιθανή εκδοχή. Εδώ μπαίνει και το, βέβαια, το, δουλεύει και η φαντασία του ανθρώπου, δηλαδή σκέφτεται το μέλλον του διαφορετικά. Αυτό άλλοτε του δημιουργεί άγχος και άλλοτε του δημιουργεί τάση φυγής. Η ανατροφή των παιδιών, όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια. Στρεσογόνοι παράγοντες που όντως θα δημιουργήσουν όλο αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή μια παράταση σε όλη αυτή την εγρήγορση του οργανισμού και του αυτού του συστήματος που θα φέρει το άγχος.
Δηλαδή λέμε ότι πράγματι, μας αναλύεις τώρα σιγά σιγά, ότι πράγματι στο περιβάλλον που ζούμε τα αγχογόνα ερεθίσματα έχουν αυξηθεί.
Σαφώς. Και είπαμε ότι σε αυτό παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ή μάλλον τα μαζικά μέσα ενημέρωσης, για να το πούμε πιο σωστά. Γιατί δείχνουν στον άνθρωπο μια εικονική πραγματικότητα. Είναι αυτό που είπαμε κάπου προς την αρχή, δηλαδή υποδεικνύουν ένα δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία, ο οποίος όμως και ο δρόμος δεν υπάρχει, είναι διαλυμένος. Αλλά και στην άκρη του δεν υπάρχει ευτυχία. Είναι απλά εικονική. Τα πρόσωπα που εμφανίζονται, ας πούμε, στις τηλεοράσεις, στις οθόνες, τα χαμόγελα, τα γιούχου, τα υποτιθέμενα, όλα αυτά, ας πούμε, τα ευτυχισμένα κλπ. Εικόνες που δείχνουν μακαριότητες κλπ. Χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, ιδιαίτερος ο χριστιανός, να αντιληφθεί ότι όταν σβήνουν οι προβολείς δεν πάβουν να υπάρχουν.
Έτσι.
Έκανε μια αναφορά στις ορολογίες προηγουμένως ο Ανώσης, ας πούμε, στους υπολογιστές. Θα πω και εγώ ότι είναι ένα είδος, είναι αυτό, είναι μια εικονική πραγματικότητα αυτά. Δεν υπάρχει.
Έτσι.
Δυστυχώς παρασύρεται ο σύγχρονος άνθρωπος, δυστυχώς παρασύρεται σε ένα βαθμό και ο χριστιανός των ημερών μας, διότι ζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να αποφύγει πολλά από αυτά. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε και εσείς κάτι πάνω στο θέμα της οικογένειας.
Θα προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα. Καθώς φτάνουμε όμως στο πρώτο και στο δεύτερο ημίωρό μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Το άγχος και η θεραπεία του», ώστε να έχουμε την ειρήνη του Κυρίου μας στην καρδιά μας.